Připomíná to tak trochu hru s dětskou stavebnicí. Technici na ruzyňském letišti ale rozebírají a zase dávají dohromady skutečná letadla. My vás proto v dnešním magazínu Experiment vezmeme do jejich servisního hangáru. A taky navštívíme motolskou nemocnici, kde používají novou metodu při operacích srdečních chlopní. Pomáhá jim speciální robot. Vědecko-technologický magazín Radiožurnálu právě začíná. Tak dobré dopoledne.
Experiment.
Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Technici ze společnosti Czech Airlines Technics mají přes zimu na letišti Václava Havla největší nápor práce. Každé letadlo totiž musí pravidelně na kontrolu. Aerolinky využívají toho, že je v těchto měsících provoz v Evropě slabší než jindy. Ve velkém hangáru tak technici rozebírají stroje v podstatě do posledního šroubku.
Po schodech jsem teď vystoupal do bílého Boeingu 737 nové generace a tady uvnitř letadla se mi naskýtá pohled, který běžně jen tak neuvidíte. Letadlo je úplně prázdné, nejsou tu žádné sedačky, ani toalety a další věci, podlaha je z části odkrytá a pod ní se po celé délce táhnou ocelová lana.
Tady je vlastně kompletní řízení, jo? Tady vedou veškerý lana, který jsou a kterýma vlastně se řídí to letadlo.
Vysvětluje mi manažer téhle konkrétní zakázky Václav Novák. Ani na trupu tu není žádné obložení a ze stěn čouhá spousta drátů.
Pomocí těch lan v té podvozkové gondole se vám roztahujou a rozlejzají na levou a pravou stranu křídla, kde ovládají spoilery a ovládají křídílka. Ty další pokračují dozadu a tam mám ovládají výškový a směrový kormidla.
Když já tady sedím jako cestující, tak
jo,
to je
tak to pod váma normálně jezdí. I to tady teď musím kontrolovat.
Tohle ale není jediné letadlo, které je v obrovském hangáru F na Stojánce. S manažerem zdejší hangárové údržby Lukášem Poučem procházíme kolem dalších všelijak rozebraných strojů.
Naším poselstvím je udržovat letadla těch zákazníků v co nejlepším stavu. Logika těch leteckých společností, které se k nám v zimě nechávají dávat servisovat letadla, je poměrně jednoduchá. V zimě to vytížení těch letadel není tak velké, proto se servisují ty letadla. A naopak v létě, když všichni létáme k moři si odpočinou, tak ty společnosti potřebují mít ty letadla v dobrém stavu, bezpečná.
Každý letoun musí na různé kontroly minimálně jednou za dva roky.
Jsme schopni udělat revize, které trvají dobu i 7 dnů, ale máme tu i revize a těch je v tuto část sezóny víc, tak je to kolem 30 až 40 dnů jedno letadlo.
Dá se opravdu říct, že to dokážete rozebrat do posledního šroubku to letadlo?
Takhle to úplně není, protože kdyby se to tak stalo, tak to letadlo takzvaně se zhroutí na jednu hromádku a už ho nikdy nedáme dohromady. Ale vlastně zevrubně se to tak dá říct, že opravdu to letadlo rozebere do posledního šroubku. Je to spíš o tom si představit, že díváme se do oblastí a do míst, která jsou cestujícím takzvaně utajena a skrytá. To znamená, jsou to hlavně ty konstrukční prohlídky, právě aby jsme zjistili, jestli ty spojeny jsou namáhané, jestli na nich není koroze, praskliny, jiné opotřebení.
Právě teď technici na jednom z trupů odendávají nýtek po nýtku.
Chceš to založit nějak?
No, radši jo, ten vrchní.
Jestli se tam mezi to vejdu.
Na servis sem létají aerolinky z různých koutů Evropy.
Pro každou tu leteckou společnost je to kombinace několika faktorů. Úplně pragmaticky údržbářská kapacita v Evropě není neomezená, takže to, že někdo má hangár a je schopen tam provádět nějakou údržbovou činnost, už samo o sobě má nějakou cenu. Jo. Pak je to hodně velká zkušenost, proto vlastně ty naši mechanici to vlastně jako detailně procházejí, všechno se kontrolují i denty, to znamená jako stenčení těch jednotlivých materiálů, tak aby bylo opravdu jistý, že něco nemůže prasknout.
Dodává předseda představenstva společnosti Czech Airlines Technics Petr Doberský.
Potřebujeme vyměnit ten vyzařovač.
Já myslím, že to pošleme.
Ročně tady odborníci servisují zhruba 80 letadel. Jde o Boeingy 737 nové generace a Airbusy 320. O důležitosti takových kontrol budeme v magazínu Experiment mluvit ještě za chvíli. Z hangáru F na letišti Václava Havla v Praze Ondřej Vanjura, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Tady je ale vědecko-technologický magazín Experiment. Už jsme vás v něm zavedli do servisního hangáru na pražském letišti Václava Havla. Technici společnosti Czech Airlines Technics se tam starají o bezpečnost letadel a jejich předepsané servisní prohlídky. Jak jsou takové kontroly důležité pro piloty a taky pro bezpečnost leteckého provozu? Zeptáme se leteckého publicisty a pilota dopravních letadel Ladislava Kellera. Přeju vám dobrý den.
Dobrý den.
Vy sám jste dlouhá léta seděl na místě kapitána dopravního letadla, tak jsou pro vás bezpečnost a technický stav stroje klíčové. Co všechno si vlastně pilot musí před startem letadla zkontrolovat?
Je to celku jednoduchý technický stav.
Ta kontrola spočívá v tom, že jednak teda posádka nebo jeden z těch pilotů provede vnější prohlídku letadla a za druhé je to kontrola technické dokumentace. To znamená, prohlídnou seznam závad a jestli tam je něco napsané, a kromě toho ještě se podívají na další dokumentaci, jestli například do seznamu, takzvaného seznamu odložených závad, to znamená, že některé menší závady neohrožující bezpečnost letu, tak s nima se smí lítat, takže ta posádka si to přečte, eventuálně si tam přečte, jaká má nějaká omezení a pak už se věnuje jenom tomu letu.
Když se nějaká závada objeví, jak se řeší, ať už je to tedy před letem nebo pak v jeho průběhu?
Tak před letem se to řeší konzultací s techniky, to znamená, jestli se letět může nebo ne. To znamená, že technici tu závadu posoudí a řeknou, jestli letadlo je schopné letu nebo není schopné letu. Jestliže není schopné letu, tak tím je problém vyřešený, to už je, musí se hledat jiné letadlo, pokud ho společnost má, nebo se let odloží, než bude závada odstraněna. V případě, že se s tím letět dá, tak to napíšou do toho seznamu odložených závad a posádka pokračuje v tom svém úkolu.
No a pokud jde o nějakou závadu v průběhu letu, setkal jste se vy sám s takovou situací? No,
mnohokrát. To v podstatě neexistuje pilot, který by se nesetkal s tím, že za letu vznikne nějaká závada.
A v té chvíli improvizujete? A nebo má každý problém nějaké přesně daná pravidla?
Nesmí se improvizovat. Je tam taková knížička, buď tedy v papírové podobě, anebo dneska už je to hodně elektronicky, kde se najde ta závada a tam je napsaný postup, kterým musí ta posádka dodržet, aby byla ta závada eliminovaná, aby co nejméně ovlivňovala další let. V případě, že by se použil nějaký jiný špatný postup, tak by to mohlo mít podstatně větší důsledky pro bezpečnost toho letu, takže ty postupy jsou přesně předepsané.
Ono je v historii dopravního letectví dost případů, kdy aerolinky nedodržely předepsané servisní postupy nebo termíny a to pak vedlo k nehodám. Vzpomenete si na nějaký konkrétní příklad?
Jednou vám tady můžu říct, to se stalo 31. ledna roku 2000 a byla to DC-9 společnosti Aljaska Airlines, kde management té společnosti záměrně odkládal servisní tu údržbu a servisní prohlídky u stabilizátorů. A došlo k tomu, že ten stavěcí šroub, kterým se nastavuje podélný sklon toho stabilizátoru, tak se zadřel, došlo k jeho přetržení. Letadlo se stalo neovladatelné a všichni osoby na palubě při nehodě zahynuli.
Nezakončili jsme ten náš rozhovor úplně veselé, ale přesto díky leteckému publicistovi a pilotovi dopravních letadel Ladislavu Kellerovi, že byl hostem dnešního experimentu. Mějte se krásně, naslyšenou.
Taky hezký den.
Pražská zoologická zahrada začátkem června převeze do Kazachstánu koně Převalského. Chce tak navrátit tyto ohrožené divoké lichokopytníky do volné přírody. První stádo 3 hřebců a 5 klisen poletí vojenskými letouny z Prahy a Berlína.
Letouny KASA přepraví koně do oblasti Altindala ve středním Kazachstánu. Podle ředitele pražské zoo Miroslava Bobka jde o plochu téměř 7000 km čtverečních s dostatkem vody a vhodným terénem.
Tam je úživná step. Za druhé je to hodně pusté místo, čili tam nebude docházet k nějakým konfliktům mezi chovateli dobytka, potažmo domácích koní a těmi divokými koňmi.
Kuň Převalského je posledním žijícím divokým druhem koně. Z kazašských stepí ale vymizel už před víc než 60 lety. Pražská zoo spolu s dalšími evropskými zahradami jich tam plánuje v příštích letech navrátit nejméně 40. Karolína Burdová, Radiožurnál.
Kardiochirurgové z Motolské fakultní nemocnice nepotřebují při opravě dvoucípé srdeční chlopně otevírat pacientů v hrudník. Nebezpečnou dedobykavost mitrální chlopně umějí opravit pomocí robotické chirurgie. Stačí k tomu jen několik vpichů přes hrudní stěnu. Pacient se rychleji zotavuje a zákrok je komfortnější i pro operatéra.
Žádný klasický chirurgický řez, to, co tady máme označené na tom hrudníku, jsou vpichy.
Popisuje mi přednosta kardiochirurgie Štěpán Černý přístup, kterým se k srdci pacienta lékaři dostanou.
Ve druhém, třetím, pátém mezižebří pro kameru a nástroje robotické, tohle asistentský port.
Co se dívala, jak jste si to rozměřoval a vlastně jste si udělal nákres fixem na tělo pacienta?
Jsme nachystaný, za chvilku začneme proužkovat. Já budu zavádět trokary pro ty nástroje do hrudníku, kolega preparuje přísno na ten mimotělní objekt.
Právě dělám jícnové echo, je to specializované vyšetření pomocí sondy zavedené do jícnu.
Vysvětluje kardioložka Eva Pašková. Přibližně 40-letý pacient je už v plné anestezii.
Kde vidíme přes tu stěnu jícnu velmi podrobně tu nemocnou mitrální chlopeň. Naším plánem je udělat plastiku té chlopně, aby nedomykavost zmizela.
Ta mitrální nedomykavost je velmi zákeřné srdeční onemocnění, protože dlouho probíhá bezpříznakově a když se objeví příznaky, už většinou bývá pozdě. My dneska na základě vědeckých poznatků víme, že ty chlopně, obzvlášť u těch mladých pacientů, se mají operovat preventivně, ještě předtím, než se ty příznaky objeví.
Říká kardiochirurg krátce předtím, než se pustí do práce.
Ta plastika spočívá v tom, že se upraví cípky té chlopně, buď se podpoří takovými závěsy, nebo se zmenší a naimplantuje se tam takový kroužek, který tu chlopeň potom drží pohromadě.
Vše je připraveno na to, aby se robot Da Vinci přisunul pacientovi. Štěpán Černý se právě dívá do konzole robotického systému Da Vinci.
Tak, velmi pomalu spouštíme mimotělní objekt, prosím. Nestaneme dýchat, za chvíli uvidíme srdce a muštičky doprava potom, jo?
K srdci se lékař dostává postupně. U robotických ramen sedí asistent Martin Michel.
Můj úkolem je podávat různé stehy, zavádět svorku, vlastně obsluhovat toho robota tady u toho stolu.
Srdce je zastavené, dostáváme se do vnitřku srdečních oddílů, do té levé síně, kde bude tam i krání chlapen uložen.
Teď ten pan přenosta šije přímo už u chlapen?
Přesně tak. Tam ta část, co dělá, to je jeden z těch cípů. Z dvojcípej chlopně a ten zadní cíp, který v zásadě má ty šlašenky takový prodloužený. My vytvoříme nový šlašenky a zafixujeme ten cíp do správné pozice.
Popisuje asistent Martin Michel. Poté už kardiochirurg vybírá tu správnou velikost kroužku, kterým nemocnou chlopeň opraví.
Já si myslím, že to bude 38. Jo? 40 tam dávat nechci, to je moc velký.
Když prstínek našije, ještě pečlivě otestuje, jestli je všechno v pořádku.
Bude zkoušečka, naflakujeme hodně, prosím.
Teďka jsme skončili ten mimotělní oběh, srdce kompletně převzalo funkci, funkce té chlopně je dobrá, budu se muset vytáhnout nástroje z hrudníku, zkontrolovat krvácení. V zásadě to samé, co se dělá u otevřené operace, jenom s tím, že je to modifikované tím, že není ten veliký řez.
Připomíná největší přednost robotického přístupu přednosta kardiochirurgie Štěpán Černý. Stejný zákrok se u nás dělá už jen ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Z operačního sálu Motolské nemocnice Andrea Skalická, Radiožurnál.
V sobotním magazínu Radiožurnálu Experiment zůstáváme u tématu robotických operací. Například ve fakultní nemocnici v Hradci Králové se robotické kardiochirurgii začaly věnovat v roce 2018. Díky pořízení druhého robotického systému loni v září tam vzrostl počet roboticky asistovaných kardiochirurgických výkonů o 100%. S přednostou hradecké kardiochirurgie Janem Vojáčkem mluvila Andrea Skalická.
Jaké typy zákroků se u vás pomocí té robotické chirurgie dělají?
Robotická kardiochirurgie se používá zejména pro výkony na mitrální chlopně, kdy se vlastně pomocí robotického systému opraví nedomykavá mitrální chlopeň. Kromě té mitrální chlopně se dají provádět výkony i na chlopni trikuspidální, to je chlopeň mezi pravou síní a pravou komorou. Dají se ze stejného přístupu provádět výkony pro léčbu srdečních arytmií, zejména takzvané fibrilace síní a v neposlední řadě se dají uzavírat defekty mezisíňové přepážky, což je vlastně vrozená srdeční vada. Ta druhá skupina těch robotických výkonů se týká onemocnění které se nazývá ischemická choroba srdeční, to je vlastně to koordinační tepen. A tam ten robotický systém se dá používat vlastně k přemostění těch vinčitých tepen, takzvaný aortokoronární bypass.
Jaké to je pro operatéra vlastně používat na sále toho robota? Uchylujete se k němu, co nejvíc to jde?
Uchylujeme se k tomu tehdy, když to je roboticky opravitelné. Samozřejmě pro kardiochirurga to je velká změna, protože my jsme zvyklí operovat z toho standardního přístupu, který se nazývá střední sternotomie, kdy vlastně se musí podélně rozpůlit hrudní kost, která se roztáhne a máme před sebou celé srdce, čili kardiochirurg má excelentní přístup ke všem srdečním strukturám. Tady v tomto případě je to něco úplně jiného, protože samozřejmě tady operujete z velice limitovaného přístupu pomocí robotických nástrojů. Nejste u pacienta, sedíte u té takzvané konzole, kde pomocí joysticku vlastně ovládáte robotická ramena. Také vám chybí ten takzvaný taktilní feedback, to znamená, že vy vlastně necítíte tkáň. My jsme při standardních operacích zvyklí, že cítíme odpor, který třeba klade jehla, když proniká nějakými tkáněmi. Tady tento odpor necítíte. To je něco, na co si musíte zvyknout. Do jisté míry je to vykompenzováno tím, že máte excelentní zobrazení pomocí vlastně 3D kamery, která má i vlastně hloubku. Jste schopni vlastně nějakým způsobem po překonání té učící křivky tohleto vykompenzovat.
Jak dlouho se to učí?
Učí se to poměrně dlouho. Samozřejmě ten kardiochirurg, který ty robotické výkony provádí, musí být zkušený kardiochirurg, který ovládá všechny ty techniky, které se používají z toho standardního přístupu přes tu střední sternotomii. To samotné robotické operování, to záleží na typu výkonu, který tím provádíte, ale dá se říci, že potřebujete minimálně 50 operací.
Kde všude v Evropě se ta robotická kardiochirurgie provádí? Je to spíše ojedinělé?
Je to spíše ojedinělé, protože je to velice nákladná technologie, která není dostupná ve všech státech Evropy. V Evropě je zhruba asi 35 robotických kardiochirurgických center. V České republice máme centra 2 a je potřeba si uvědomit, že máme vlastně 13 kardiochirurgických pracovišť v České republice, z toho 2 mají dostupnost toho robotického systému.
A vás to baví víc, než operovat, když je otevřený hrudník?
Já jsem v tom našel zalíbení samozřejmě, mně se to velmi líbí, ale současně s tím provádím i ty standardní operace, což jsou zejména výkony na aortální chlopni, na aortálním kořeni, záchovné operace aortální chlopni, rosová operace a tak dále, a tak dále.
Dodává pro experiment přednosta kardiochirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové Jan Vojáček, Andrea Skalická, Radiožurnál.
Mořské farmy můžou být sice šetrnější k životnímu prostředí než rybolov, je ale otázkou, jestli jsou ryby z nich zdravější. Téma, kterému se věnuje virolog Manfred Weidmann z Braniborské lékařské vysoké školy.
Jako u každého zvířete, které člověk chová hromadně, musíme počítat s tím, že se objevují infekce, zejména když je to velkochov. V akvakulturách se na malém prostoru drží velký počet mořských živočichů, víc než v případě skotu nebo prasat.
Znamená to, že jsou náchylnější k přenosu infekcí?
Zvláštnost akvakultury je v tom, že se virové nákazy přenášejí vodou. Je to kontakt přenos, který je velmi účinný. Ale co je ještě zajímavější, je to, že viry obzvláště u ryb se jen málo replikují. To znamená, že se množí, aniž by na sebe příliš upozorňovali.
Takže ve volném moři to problém není.
Když ale máte spoustu ryb pohromadě a vystavíte je stresu, akvafarmy znamenají život v nahuštěném prostředí, stres o získání potravy, pak se z virů může stát opravdový problém. Stává se to znovu a znovu. Intenzivní akvakultury začaly někdy v 80. letech a od té doby se objevilo několik vln, ve kterých propukly virové nákazy u ryb i korýšů. Částečně to mělo katastrofální následky.
Co ty viry například způsobují?
Je to problematické, pokud chceme ryby využívat k lidské spotřebě. V chovu lososů se objevují viry, které se množí ve svalovině, způsobují šednutí tkání. Jsou tři různé viry, které to způsobují. Norové a skotové zkouší všechny možné strategie, aby potlačili množení těchto virů.
Co se proti tomu dá dělat?
Nejdůležitější je, jakým způsobem se akvakultury provozují. Záleží také na tom, jak se viry a bakterie monitorují. Abychom věděli, do jaké míry jsou ryby napadené a abychom mohli zabránit propuknutí nákazy. Potíž je v tom, že u ryb zpravidla máme co dočinění s viry, které se jen málo množí. Přirovnal bych to k tomu, že se nám replikují pod radarem a pak se najednou v podmínkách vystresované akvakultury namnoží natolik, že to vede k onemocnění ryb.
Dá se tomu vůbec předejít?
Samozřejmě se snažíme o to, aby byly ryby bez infekcí od jikry až do dospělosti. Tomu říkáme biobezpečnost nebo biozabezpečení. Proti bakteriím jsme původně používali antibiotika. Potom jsme se ale stále více přeorientovali na očkování, které bylo velmi úspěšné. Spotřeba antibiotik díky tomu výrazně poklesla. Zbývá už jen několik málo bakterií, které jsou ještě problémem. Proti virům jsme také vyvinuli očkovací látky, ale tady je problém to, že nejsou takzvaně sterilizující. I když jsme ryby naočkovali, tak nemůžeme počítat s tím, že jsou 100% před viry chráněné.
A z toho potom může vzniknout nákaza?
Otevírá se tu zajímavé hřiště pro evoluci. Je tu tlak ze strany očkování, které není 100%. Některé ryby jsou navíc rezistentní. V případě viru IPNV, který napadá lososy, jsme ukázali, že tento virus podléhá tlaku všech opatření. Postupně se vyvíjí a proměňuje. Hra mezi opatřeními lidské kultury a virovou evolucí neustále pokračuje. Člověk musí být pořád ve střehu a sledovat, co se zrovna děje. V budoucnu se pak budou muset očkovací látky přizpůsobit, anebo musíme vyzkoušet úplně jiné strategie.
Například šlechtění ryb přirozeně rezistentních vůči nákaze, dodává v magazínu Experiment Manfred Weidmann z Bavorské lékařské vysoké školy. Martin Srb, Radiožurnál.